Her begynder Slottet på øen af Victoria Holt. Indtalt som lydbog af Jonna Hjerl. Kapitel 1. Drømmen forstyrrede min søvn natten før Esmeraldas debutantbal. Det var ikke første gang, jeg havde haft den drøm. Den havde i mine 19 år plaget mig med uregelmæssige mellemrum. Der er noget vagt skræmmende over disse tilbagevendende drømme, fordi det forekommer en, at de har en betydning, som man er nødt til at finde ud af. Når jeg vågnede af drømmen, rystede jeg af angst, og jeg vidste aldrig rigtig hvorfor. Det var ikke netop drømmen i sig selv, men det indtryk af noget truende, som den efterlod. Jeg var i et værelse. Jeg kendte efterhånden det værelse godt, for det var det samme hver gang jeg drømte den drøm. Det var et ganske almindeligt værelse. Der var en muret kamin og en kaminbænk på hver side af den, et rødt gulvtæppe og tunge røde gardiner. Over kaminen var der et billede af et stormpisket hav. Der var nogle få stole og et gammeldags klapbord. Stemmer kom og gik i min drøm. Jeg havde en følelse af, at noget blev holdt skjult for mig, og så kom pludselig denne fornemmelse af truende fare, som fik mig til at vågne op, grebet af rædsel. Det var det hele. Sommetider kom drømmen ikke i et år, og jeg glemte den. Så vendte den tilbage. Som tiden gik, lagde jeg mærke til flere detaljer i værelset, som for eksempel de tykke snore, som holdt de røde gardiner til side, og gyngestolen i hjørnet, og sammen med disse nye detaljer forekom det mig, at følelsen af angst kryb nærmere. Efter jeg var vågnet, lå jeg i min seng og spurgte mig selv, hvad det kunne betyde. Hvorfor drømte jeg om det værelse? Hvorfor var det nøjagtigt det samme værelse hver gang? Hvorfor følte jeg denne snigende angst? Min fantasi havde fremtryllet det værelse. Men hvorfor blev jeg ved med at drømme om det igennem årene? Jeg havde ikke fortalt nogen om det. Om dagen virkede det alt sammen så tåbeligt, for drømme, som står så levende for den, der har drømt dem, virker næsten altid kedelige, når de bliver genfortalt. Men inderst inde var jeg overbevist om, at den drøm betød noget. At en mærkelig, men endnu uforståelig magt advarede mig mod en truende fare, og at jeg en dag ville opdage, hvor i den bestod. Jeg var ikke tilbøjelig til at lade fantasien løbe af med mig. Dertil havde min tilværelse været for hård og alvorlig. Lige siden jeg var blevet overladt til kusine Agathas nåde og barmhjertighed, var jeg indtrængende blev opfordret til at huske, hvor min plads var. At jeg sad til bords sammen med hendes datter Esmeralda, at vi var fælles om Esmeraldas guvernante, og jeg fik lov til at spacere i parken under hendes nannies opsyn, var alt sammen ting, som jeg lod det til, skulle være uendeligt taknemmelig for. Jeg måtte ustandsligt huske på, at jeg var den mest foragtede af alle skabninger. En fattig slægtning, hvis eneste krav på at bo ovenpå bestod i, at jeg hørte til familien. Selv dette krav var lidt tvivlsomt, eftersom kusine Agatha i virkeligheden var en ret fjern slægtning af min mor. Kusine Agatha var en af disse imponerende kvinder. Alt ved hende var overdimensioneret. Hendes krop, hendes stemme og hendes personlighed. Hun dominerede sin familie, som bestod af hendes lille ægtemand. Måske var han slet ikke så lille, men virkede blot sådan sammenlignet med sin hustru og hendes datter Esmeralda. Fætter William, som jeg kaldte ham, var en mand med vidtstrakte forretningsinteresser, og han var meget velhavende. En magtfaktor uden for sit hjem, mente jeg, skønt han i hjemmet var fuldstændig underkuet af sin stærke hustru. Han var stilfærdig og sendte mig altid et fraværende smil, når han så mig, som om han ikke rigtig huskede, hvem jeg var, og hvad